Mesajul pe care îl ascultați în continuare a fost predicat de John MacArthur în Biserica Grace Community Church din California. John este păstor, autor și învățător biblic în cadrul organizației Media Grace to You, care produce și răspândește resursele sale de învățătură din Scriptură în întreaga lume. Grace to You și cei care sprijină această misiune au făcut posibilă traducerea predicilor și în limba română. La finalul lecției de astăzi veți afla cum puteți intra în legătură cu Grace to You. Și acum, să-l ascultăm descoperindu-ne adevărul lui Dumnezeu verset cu verset pe învățătorul biblic John MacArthur.
Deschideți, vă rog, împreună cu mine la Efeseni, capitolul 6. În această dimineață, din nou, nu voi continua seria noastră din Efeseni, pur și simplu pentru că vom lua o mică pauză în următoarele săptămâni și nu vreau să intru în capitolul 6, versetele 10 și următoarele, până când nu le vom putea parcurge ca o unitate. Este secțiunea despre armura creștinului, spre care merită să ne îndreptăm toată atenția noastră, și mai degrabă decât să începem, să plecăm și apoi să revenim din nou la ea, aș prefera să aștept până după Paște și apoi să o parcurgem cu toate eforturile noastre. Așadar, în această dimineață vreau să folosesc Efeseni 6 de la 10 la 12, care este următorul pasaj din Scriptură, ca punct de plecare pentru a prezenta câteva gânduri care cred că sunt esențiale pentru noi astăzi. Aproximativ o dată pe an am sentimentul că trebuie să vorbesc concret despre problemele legate de viitorul Bisericii Grace. Iar acest pasaj din Scriptură, în timp ce îl reciteam și mă rugam cu privire la ceea ce Domnul ar vrea să vă împărtășesc în această săptămână, m-a inspirat într-adevăr. Veți observa asta în versetul 10 din Efeseni 6, care este următorul verset în continuarea studiului nostru. Încolo, fraților, întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei Lui. Îmbrăcați-vă cu toată armura de la Dumnezeu ca să puteți ține piept împotriva uneltirilor diavolului, căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. Și ne vom opri aici. Și când am citit asta, mi-am spus că acesta este modul în care trebuie să încheiem cartea Efeseni, pentru că Apostolul Pavel spune următorul lucru. Dacă ești un creștin adevărat, așa cum este definit în capitolele 1, 2 și 3, și dacă trăiești așa cum ar trebui să trăiască un creștin adevărat, așa cum este definit în capitolele 4, 5 și 6, atunci poți fi sigur de un singur lucru, și anume că vei da piept cu dușmanul. Este imposibil să trăiești în modul descris în Efeseni fără să ai un conflict cu Satan. Este imposibil. De aceea, după ce a spus toate acestea, el zice: ultimul lucru pe care trebuie să-l știți este că trebuie să fiți puternici. Trebuie să vă îmbrăcați cu toată armura lui Dumnezeu, pentru că sunteți într-un război spiritual. Este un război. Îmi amintesc că atunci când am venit ca pastor la Biserica Grace, am crezut că este ca o lună de miere. Iar câțiva ani mai târziu, am cam simțit că nu mai este atât de aventuros. Era mai mult ca o muncă susținută. Trebuia să pregătesc toate aceste predici, să le predic duminica, să o iau de la capăt luni din nou și din moment ce nu avusesem niciun fel de rezerve, vă spuneam tot ce știam, alergam ca un nebun ca să mă mențin la înălțime și era mult de muncă. În urmă cu câțiva ani m-am deșteptat și am realizat că nu este o lună de miere și că nu este vorba de muncă. Este un război. Suntem într-o bătălie. Este o luptă. Și asta este în esență ceea ce spune Pavel aici. Așa cum spune Efeseni 4:1, trebuie să umblăm într-un chip vrednic de chemarea pe care am primit-o. Dacă umblăm în smerenie și unitate, nu în deșertăciunea minții noastre ca neamurile. Dacă ne îmbrăcăm în omul cel nou, dacă umblăm în dragoste și nu mânați de pofte, dacă umblăm în lumină, nu în întuneric, dacă umblăm în înțelepciune, nu în nebunie, dacă nu ne îmbătăm cu vin, ci suntem plini de Duhul Sfânt, dacă nu cântăm cântecele lumii, ci psalmi, imnuri și cântări duhovnicești, dacă în loc să fim mândri și individualiști, ne supunem unii altora, dacă ne supunem așa cum ar trebui să facă soțiile față de soț, ca Domnului, dacă soții își iubesc soțiile așa cum Hristos a iubit biserica și dacă copiii se supun părinților lor, iar părinții își cresc și își educă copiii în frica de Dumnezeu, dacă angajații și angajatorii au relații corecte din punct de vedere biblic și cu impact plin de Duhul Sfânt, atunci, credeți-mă, vom contracara sistemul. Vom merge împotriva curentului. Și asta este exact ceea ce se întâmplă în societatea noastră. Săptămâna aceasta am primit un telefon de la rețeaua CBS. Au vrut să vin pentru o oră și să am o dezbatere cu o femeie susținătoare a feminismului de la Organizația Națională a Femeilor. Devenim cunoscuți în întreaga lume. Nu întotdeauna pentru lucrurile în care credem, ci pentru lucrurile pe care oamenii cred că le credem. Am primit de la cineva din țară aproape în fiecare zi extrase dintr-un articol despre biserica noastră, denaturând unde ne aflăm sau ceea ce încercăm să spunem, într-o măsură sau alta, și foarte îngrijorat dacă nu cumva am înnebunit. Dar ceea ce vreau să spun este că am început să luăm atitudine împotriva unor lucruri din lume. Întotdeauna am făcut acest lucru. Doar că mărimea noastră și impactul nostru și marea binecuvântare a lui Dumnezeu au făcut ca toate acestea să fie ceva ce lumea nu mai poate ignora. Așa că începem să facem valuri în lume. Și este oarecum interesant, dar credeți-mă, când Dumnezeu începe să binecuvânteze o biserică, Satan începe să atace acea biserică. Iar dacă credeți că ați început să veniți la Grace doar pentru a vă putea așeza în cuibușorul vostru acolo, undeva într-un colț, pentru a vă simți confortabil, vă înșelați. Cred că suntem pe cale să fim testați, poate în modul în care nu am mai fost testați până acum. Biblia vorbește despre credincios ca fiind un soldat. Și cred că așa este, iar Pavel i-a spus lui Timotei, suferă ca un bun ostaș, ceea ce înseamnă îndura. Și chiar simt că datorită faptului că Dumnezeu ne-a binecuvântat, El cere mult de la noi. Știți că lumea urmărește această biserică. Este uimitor pentru mine. Primesc în fiecare zi corespondență din țări străine, de la pastori din toate țările imaginabile de pe glob. Primesc în mod regulat scrisori de la pastori din locuri obscure, din India, din locuri din alte părți ale Orientului, din Europa și America de Sud, Africa de Sud, partea principală a Africii, Noua Zeelandă, Australia. Continuă să întrebe la nesfârșit, spune-ne ce faci în biserica ta, cum și de ce vă binecuvântează Dumnezeu. Și atunci văd nu doar ochii pastorilor și ai bisericilor din lume, ci și ochii presei, oamenii care ne privesc, lumea neregenerată care ne privește. Iar Dumnezeu face un lucru extraordinar și am încredere și mă rog ca acest lucru să fie spre slava sa. Dar de fiecare dată când începe să se întâmple, avem nevoie să fim avertizați. Mă gândesc la apostolul Pavel, în același oraș Efes. A intrat în Efes și s-au întâmplat lucruri extraordinare. S-a dus în acel oraș și a început să predice cuvântul lui Dumnezeu în sinagogă. Și unii și-au împietrit inimile, se spune în Faptele Apostolilor 19. Dar unii au crezut și cei care credeau îl ascultau. Iar el le-a dat învățătură. Dar în cele din urmă ceilalți se împotriveau atât de mult încât l-au alungat din sinagogă. Și s-a dus la școala unui anumit tiran. Iar timp de 2 ani i-a învățat în fiecare zi. Probabil de la ora 1 după amiază până la ora 5 seara, timp de 2 ani buni. Și se spune că s-au întâmplat lucruri mărețe, s-au făcut minuni prin mâinile apostolului Pavel. Oamenii care erau implicați în tot felul de vrăjitorii au început să-și ardă cărțile de magie și au urmat o răscoală. Iar cei ce vindeau micii zei de argint care aduceau profit comercial au constatat că nu mai erau capabili să facă asta. Oamenii deveneau cu adevărat iconoclaști. Își fărâmau idolii și orașul era într-o agitație incredibilă. Iar în Faptele Apostolilor 19 se spune cu atâta putere se răspândea cuvântul lui Dumnezeu, așa că a biruit. Iar acea biserică măreață din Efes, care a fost fondată de Pavel și căreia mai târziu Aquila și Priscila i-au dat direcția și în cele din urmă au fost Timotei și Apollo și biserica a cunoscut cei mai buni oameni, cele mai bune circumstanțe și cea mai frumoasă istorie. Și totuși când au început să se miște cu adevărat, Satan a început să atace și a început să atace în moduri foarte subtile, pentru că acesta este întotdeauna planul lui. Știți, eu cred în Efeseni 3:20, iar acelui ce prin puterea care lucrează în noi poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi, a lui să fie slava în biserică. Cred că el vrea slavă în biserica sa și cred că el obține această slavă permițând bisericii prin puterea sa să facă lucruri chiar dincolo de ceea ce noi putem visa. Și cred că Dumnezeu vrea să meargă mult mai departe de locul în care ne aflăm acum. Cred că abia acum începem să vedem ce ar putea face Dumnezeu atunci când un grup de oameni se angajează total să meargă pe o cale demnă, când un grup de oameni se angajează total să trăiască genul de viață pe care Efeseni 4, 5 și 6 îl cere. Dar de îndată ce începe asta, Satan se va opune. Vedem acest lucru peste tot în jurul nostru. Dacă ne întoarcem în Vechiul Testament, de exemplu, îl vedem pe Dumnezeu trimițând un înger în capitolul 10 din Daniel, iar un demon îl reține pe acel înger, astfel încât îngerul nu poate îndeplini scopul divin, iar Dumnezeu a trebuit să trimite un înger mai mare, un înger mai puternic, pentru a spulbera acel demon și pentru a-l trimite pe înger din nou pe drumul său. Îl veți găsi în Iuda 9, pe arhanghelul Mihail, purtând o luptă cu Satan pentru trupul lui Moise. Satan încerca să-l împiedice pe Mihail să revendice trupul lui Moise pentru Dumnezeu. Așadar, există o luptă spirituală la nivel înalt și suntem chiar implicați. Efeseni 6,12. Noi n-avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. Așadar, suntem implicați în acest conflict extraordinar. De aceea spun că este un război. Creștinismul american cred că a devenit foarte îngânfat și foarte mulțumit și aproape subcultural, în loc să ne confruntăm mai degrabă, dăm mâna la dans cu sistemul, încercând să ne acomodăm cu el. Credem că îi putem câștiga, devenind ceea ce sunt ei. Dar este adevărat exact contrariul. Trebuie să contracarăm sistemul și trebuie să fim conștienți de faptul că Satan va ataca. Știți că Iacov în capitolul 4 spune, împotriviți-vă diavolului și el va fugi de la voi. 1 Petru capitolul 5, versetul 8 și 9, Petru spune, fiți treji și vegheați. De ce? Pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răgnește și caută pe cine să înghită. Împotriviți-vă lui tare în credință, știind că și frații voștri în lume trec prin aceleași suferințe ca voi. Cu alte cuvinte, Satan va fi acolo. Împotriviți-vă lui, fiți cumpătați, fiți vigilenți, fiți conștienți, fiți atenți și aflați ce face. În 2 Corinteni 2,11 se spune, să nu lăsăm pe Satan să aibă un câștig de la noi. În Faptele Apostolilor, capitolul 20, Pavel vorbea cu aceiași lideri din biserica din Efes și le-a spus următoarele, știu că după plecarea mea se vor vârâ între voi lupi răpitori care nu vor cruța turma și se vor ridica din mijlocul vostru oameni care vor învăța lucruri stricăcioase. El spune, știu asta la fel de bine cum îmi cunosc numele, știu la fel de bine cum știu că mâine răsare soarele, că de cum voi pleca veți avea parte din afară și dinăuntru, din afară de lupi răpitori și dinăuntru de învățători falși. De aceea, versetul 31 din Fapte 20, timp de 3 ani zi și noapte n-am încetat să vă sfătuiesc cu lacrimi pe fiecare din voi, spune el. O parte a lucrării este lucrare de avertizare. Când Dumnezeu ne-a binecuvântat așa cum a făcut-o, când Dumnezeu și-a mulțit audiența așa cum a făcut-o și când Dumnezeu ne folosește pentru a deschide o cale în această lume rea, atunci credeți-mă, Satan va veni după noi, iar noi trebuie să fim pregătiți și trebuie să ne punem armura. Dar mai întâi de toate trebuie să înțelegem atacul lui. Trebuie să înțelegem stratagema lui. Nu vrem să fim ignoranți față de uneltirile lui. Cum ne atacă Satan? Ei bine, pentru răspunsul la această întrebare vreau să întoarceți la capitolul 1 din Apocalipsa. Știți că odată mi s-a întâmplat un lucru interesant. Am intrat într-o cameră, am fost chemat înăuntru unde era o fată plină de demoni, iar demonii aveau toți voci diferite. Se foloseau de gura ei și așa mai departe ca să vorbească, dar vocile nu erau ale ei. Și a fost uimitor pentru că se întâmpla un lucru teribil în această cameră. Iar această fată a răsturnat un birou și trândea și spărgea lucruri în jur. Și când am intrat pe ușă, deodată s-a lovit de scaun și s-a uitat la mine cu o privire frenetică și cu o voce care nu era a ei, pentru că eu îi cunoșteam vocea. Vocea aceea spunea, scoateți-l afară, să nu-l lăsați pe el aici, scoateți-l afară. Reacția mea la asta a fost una de încântare, pentru că mă bucuram că acei demoni știau de partea cui eram. Ei știu. Credeți-mă, ei mă cunosc. Și cunosc această biserică și știu ce face Dumnezeu aici și vor încerca să o oprească. Iar modul în care o vor opri sau vor încerca să o oprească este prin unul din noi, pentru că o biserică este doar o colecție de verigi, ca un lanț, și este doar atât de puternică cât este cea mai slabă veriga sa. Satan va ataca. Cum atacă el? Cred că Domnul ne arată asta în scrisorile din Apocalipsa 2 și 3. Cred că în scrisorile către biserici, către cele 7 biserici din Asia Mică, din care prima este Efes și apoi celelalte, care s-au născut literalmente din biserica din Efes. Celelalte 6 fiind tot în Asia Mică. Cred că Domnul ne oferă o perspectivă asupra modului în care Satan atacă biserica și cel puțin o dată pe an sau cam așa ceva, mă simt obligat să avertizez biserica noastră în această privință. Acum să stabilim scena uitându-ne la Apocalipsa capitolul 1 cu versetul 9. Ioan, apostolul iubit, se află pe insula Patmos. El era în exil pentru credința sa și iată că Dumnezeu îi dă câteva descoperiri extraordinare. Și în aceste descoperiri, el vede ceea ce Dumnezeu vrea să dezvăluie despre biserică. Acum veți observa că în versetul 10 Ioan spune, eram în Duhul. Și prin aceasta cred că el vrea să spună că este în poziția de a primi revelație de la Duhul. Eram în Duhul în ziua Domnului. Asta ar fi într-o duminică. Și am auzit înapoi a mea un glas puternic, ca sunetul unei trâmbițe care zicea, eu sunt Alfa și Omega, cel dintâi și cel de pe urmă. Ce vezi? Scrie într-o carte și trimite-o celor 7 biserici, care sunt în Asia, în Asia Mică, la Efes, Smirna, Pergam, Tiatira, Sardes, Filadelfia și Laodiceea. Acum Domnul are un cuvânt pentru aceste 7 biserici. Cel mai interesant este că acestea sunt 7 biserici istorice, actuale, reale, dar sunt și prototipuri ale bisericilor care există în toate perioadele istoriei bisericii, pentru că fiecare dintre ele are o caracteristică unică despre care Domnul vorbește. Și există biserici în toate timpurile, inclusiv astăzi, care ar putea fi clasificate ca biserici de tipul Efes, sau biserici de tipul Smirna, sau biserici de tipul Pergam, sau biserici de tipul Tiatira, sau Sardes, sau Filadelfia, sau biserici de tipul Laodiceea. Și astfel, ele nu sunt doar biserici istorice, deși sunt asta, ci totodată aici ni se prezintă un prototip pentru alte perioade ale istoriei. Acum observați scena din versetul 12. M-am întors să văd glasul care îmi vorbea și când m-am întors am văzut 7 sfeșnice de aur. Ce sunt cele 7 sfeșnice de aur? Versetul 20 vă spune la sfârșit că cele 7 sfeșnice sunt cele 7 biserici. Iată așadar viziunea lui Ioan. El vede un sfeșnic care simbolizează fiecare dintre biserici și după cum sfeșnicul este aprins și luminează, tot așa și biserica trebuie să fie o lumină în lume. Nu-i așa? Trebuie să fie locul care luminează întunericul. Și iată-le așadar pe cele 7 biserici din Asia Mică, fiecare reprezentată de un sfeșnic. Și în mijlocul celor 7 sfeșnice era cineva care semăna cu Fiul omului. Acesta este Iisus Hristos, iar El se mișcă în biserica sa. El umblă prin biserică și este îmbrăcat cu o haină lungă până la picioare. Apropo, veșminte de acest fel erau purtate de preoți, proroci și împărați. Deci desăvârșirea tuturor acestor elemente sunt observate în Hristos. El era încins la mijloc cu un brâu de aur. Capul și părul lui erau albe ca lâna, albă ca zăpada, vorbind despre sfințenia și puritatea sa, și ochii lui erau ca para focului, cercetători și pătrunzători. Așadar, iată-l pe Domnul și îl vedem în haina sa împărătească, preoțească, profetică, și îl vedem cu alb, astfel încât el simbolizează puritatea, iar apoi ochii săi care cercetează și pătrund în timp ce evaluează biserica. Picioarele lui erau ca rama aprinsă și arsă într-un cuptor. De ce? Pentru că el trebuie să judece biserica sa uneori. Petru chiar a spus asta. Judecata trebuie să înceapă de la casa lui Dumnezeu. Și mai vedem și faptul că glasul lui este ca vuietul unor ape mari. Un glas măreț, poruncitor, autoritar. În mâna dreaptă avea 7 stele. Ce sunt acestea? Ne spune versetul 20. Cele 7 stele din mâna dreaptă, din mijlocul glasului, sunt îngerii sau slujitorii celor 7 biserici. Așadar, în mâna sa sunt slujitorii, iar el umblă în mijlocul bisericilor, evaluând, cercetând, pătrunzând, examinând bisericile, pregătindu-se să scrie cele 7 scrisori. Evaluarea sa este în capitolul 1. Rezultatul este în capitolele 2 și 3. Și în felul acesta Ioan începe cu scrisorile din capitolul 2. Și ce le spune Domnul acestor biserici? Ei bine, prea iubiților, dați-mi voie să vă spun că sunt 7 scrisori absolut extraordinare. 5 dintre ele, rețineți, sunt avertizmente. Pentru 2 dintre biserici nu există niciun avertizment. Pentru biserica din Smirna și Filadelfia se pare că nu trebuia să existe niciun avertizment. Biserica din Smirna era biserica prigonită. Biserica din Filadelfia era biserica evangelizatoare, adică activă, câștigătoare de suflete. Mi se pare că aceste două lucruri ajută la păstrarea bisericii într-un mod extraordinar. Atunci când o biserică este persecutată, ea tinde să-și păstreze puritatea, pentru că toată impuritatea dispare. Nu ai de gând să te identifici cu o organizație în care vei fi persecutat decât dacă ești foarte serios, nu-i așa? Așadar, persecuția este un mod de purificare și la fel și evangelizarea, pentru că atâta timp cât inima ta este îndreptată spre lume, Și atât timp cât îi cauți într-un mod intens pe cei pierduți, tind să te îndrezi mai degrabă spre exterior decât spre interior. Iar biserica din Filadelfia, biserica cu ușa deschisă, a fost o biserică binecuvântată, iar biserica din Smirna, biserica pe care ploua cu tirul opoziției, a fost o biserică binecuvântată. Dar celelalte 5 biserici au avut nevoie de avertizmente profunde. Și există o progresie a celor 5 avertizmente. Ele încep cu ceea ce pare o situație foarte, foarte ușoară și devin atât de opresive încât, în cele din urmă, devin apostate și există o biserică care, în totalitate, nu mai este deloc biserică. Există o decădere pe care am văzut-o întâmplându-se în multe biserici de-a lungul istoriei. Când mă uit la Biserica Grace și citesc aceste 5 avertizmente, așa cum am făcut-o în această săptămână, sunt foarte conștient că ni s-ar putea întâmpla același lucru care s-a întâmplat cu mii și mii de biserici din întreaga lume. Începe atât de bine. Începe așa cum a făcut biserica din Efes și vine decăderea. Și foarte curând nu mai ai nimic. Am fost în amfiteatre în această țară care au o capacitate de 4.000 de locuri. Iar duminică dimineața sunt 150 de liberali înghesuiți în față și cam asta e tot. Am văzut asta. L-am văzut pe Dumnezeu scriind Icabod, adică fără slavă, pe o mulțime de lucruri și pe o mulțime de biserici. Dar nu vreau să se întâmple asta. Discutăm despre amenajarea unui balcon aici. Tocmai am adăugat peste 200 de locuri în spate, pentru că primăria ne-a dat permisiunea. Și apoi discutăm despre amenajarea unui balcon și despre o clădire pentru educație și alte lucruri, așa că sunt încântat de asta. Dar numai dacă știu că atunci când acel balcon va fi acolo, va fi ocupat de oameni care vor auzi cuvântul lui Dumnezeu. Și acea clădire va fi ocupată de copii, tineri și adulți care îl vor iubi pe Domnul Iisus Hristos cu toată inima, sufletul, mintea și puterea lor. Altfel nu mă interesează și vreau să fac tot ce pot pentru a vă avertiza, deoarece eu cred că Satan ar vrea să transforme acest loc într-o mare carieră de piatră, din care să nu rămână decât o grămadă de pietre. Așadar, cu privire la ce trebuie să fim avertizați? Să ne uităm și să vedem. Mai întâi de toate să vedem care a fost lucrul care a lovit biserica din Efes. Ei au părăsit dragostea dintâi și au părăsit dragostea dintâi. Acest subiect este suficient pentru a face o predică separată. Observați versetul 1. Îngerul lui bisericii din Efes scrie, iată ce zice cel ce ține cele 7 stele în mâna dreaptă și cel ce umblă prin mijlocul celor 7 sfeșnice de aur. Acesta este Fiul omului. Acesta este Iisus Hristos care îi scrie propriei sale biserici. Asta nu este opinia cuiva. Acesta este Hristos. Iar el spune în versetul 2, știu faptele tale. În Efes era o poveste fabuloasă, era o istorie extraordinară acolo, cum au aruncat ei literalmente un oraș în confuzie și haos. Ei au răsturnat un sistem religios. Acel mic grup de credincioși, care a început în mijlocul lor ca și cum ar fi fost o insulă de puritate într-o mare de stricăciune, au reușit să pătrundă și să purifice atât de mult anumite părți ale acelui oraș, încât au pus capăt unora dintre cele mai complexe sisteme religioase din acea vreme. Acel mic grup de oameni a avut un început extraordinar și cine putea să se gândească la cineva mai bun decât Pavel pentru a-l începe? Și cine se putea gândi la pastori mai extraordinari decât Apollo, care a fost cel mai mare proclamator al cuvântului lui Dumnezeu și al abilității oratorice, poate care a trăit vreodată? Și cine se putea gândi la cineva mai bun decât Timotei, care era unul care învăța aceleași lucruri în același mod în care i-a învățat Pavel? Îi aveau ca lideri pe acești oameni și era o biserică lucrătoare. Știu coposul tău, spune el, munca ta grea, cu sudoare. Chiar te străduiești, te implici, știu osteneala ta, răbdarea ta, ai hupomone, ești capabil să reziști în momentele grele și să fii în Efes nu era un lucru ușor. Era centru de închinare al zeiței Diana, una dintre cele 7 minuni ale lumii, templul care era o mizerie incredibilă. Existau zeci de eunuci, mii de prostituate preotese, cântăreți de heraldică, flautiști și așa mai departe, creând o isterie de muzică, de orgie, beție, delir și mutilare sexuală, astfel încât Heraclit a spus că starea morală a oamenilor din acel templu era mai jos decât cea animalelor. Predicarea lui Pavel aici a afectat atât de mult toate acestea încât vânzările de idole au scăzut și a rezultat o revoltă. Era o biserică extraordinară. Erau rezistenți în contextul unui loc greu, foarte greu. Și Domnul Iisus spune, nu numai asta, ci și că nu poți suferi pe cei răi. Nu-i puteți suporta pe cei care sunt răi, spune el. Aveți de-a face cu păcatul în jurul vostru, dar nu tolerați păcatul nici măcar o clipă. Când vine cineva și face rău, rezolvați imediat problema. Sunteți intoleranți cu păcătoșii. Uitați-vă la versetul 6, spune, ai însă lucrul acesta bun, că urăști faptele nicolaiților, pe care și eu le urăsc. Iar nicolaiții se pare că proveneau de la un individ pe nume Nicolae, care era un om care a îmbrățișat imoralitatea sexuală. Cineva a spus despre Nicolae că s-a abandonat plăcerii ca o capră. Orice ar fi fost acest lucru, și nu suntem foarte siguri, se pare că a provenit de aici. Știm care de-a face cu un comportament licențios, lasciv, imoral, rău, de tip curvar. Iar el spune, urăște asta, ai fapte bune, te străduiești, ai răbdare, nu tolerezi păcatul. Iar versetul 2 spune, știu că ai pus la încercare pe cei ce zic că sunt apostoli și nu sunt. Cu alte cuvinte, te ocupi de învățătorii falși. Ai un standard biblic, ai o declarație de credință, ai o teologie și măsori pe oameni după ea. Ești tare din punct de vedere doctrinar. Te ocupi de problema păcatului. Lucrezi din greu. Omule, asta sună ca o biserică extraordinară și spune în versetul 3, repetând, ai avut răbdare. Ai îndurat lucruri în trecut și ai ieșit cu bine. Știu că ai suferit și n-ai obosit. Ascultați, aceasta este cea mai mare motivație pentru orice face un creștin. Din pricina numelui meu, slava lui Dumnezeu a fost motivul lor. Cel mai mare motiv din tot universul. Ai avut chiar și motivul potrivit. Slujai slava mea, numele meu, te-ai ostenit și nu ai obosit. Ei bine, ce biserică extraordinară! Solidă din punct de vedere doctrinar, ocupată cu demascarea învățătorilor falși, o biserică care îi disciplina pe cei care păcătuiau. Ei chiar aveau totul la un loc, dar aveau un defect fatal. Și dacă vă întoarceți la versetul 14 din capitolul 1, observați că ochii lui Hristos sunt ca para focului. Ei cercetează și pătrund, iar ochii cercetători și pătrunzători ai lui Iisus Hristos au găsit un defect fatal în versetul 4. Dar ce am împotriva ta este că ți-ai părăsit dragostea dintâi. Aceasta este biserica în care a murit dragostea. Doctrină, activitate fără dragoste. Când au citit scrisoarea, trebuie să-i fi lovit ca un trăznet, pentru că nimeni nu crede că îl iubește pe Dumnezeu atât de mult ca ortodoxii, fundamentaliștii, evanghelicii. Și totuși definiția iubirii lor nu era cea a lui Dumnezeu. Le-a scăpat singurul lucru fundamental pe care Iisus îl spusese lui Petru de 3 ori. Petre, înainte de a-ți cere să-mi păzești oile, trebuie să te mai întreb ceva. Petre, mă iubești? Petre, mă iubești? Petre, mă iubești? Dacă spui da, atunci paște oile mele. De ce? Pentru că nu poți fi eficient pentru Dumnezeu decât dacă îl iubești pe Domnul cu toată inima, sufletul, mintea și puterea ta. Și știți, prieteni, pot vedea această potențială problemă la Biserica Grace. Avem atât de multe, suntem implicați în atât de multe lucruri, încât devine foarte ușor pentru noi să nu ne mai concentrăm asupra personalității lui Iisus Hristos. Pierdem dragostea și dintr-o dată ne mulțumim cu activismul. Dar nu așa trebuie să stea lucrurile. Aceasta, din Efes, este una dintre cele mai mărețe biserici din toată istoria și totuși ochii pătrunzători ai Domnului au găsit acest defect fatal. Și-au predat inimile fierbinți legalismului ortodoxiei reci. Deveniseră cei care pur și simplu desfășurau o slujire foarte biblică. Doar că pur și simplu nu mai era nicio pasiune acolo. Și vă avertizez în legătură cu asta și îmi avertizez propria inimă, de la prezbiteri și personalul pastoral până la cei care ne vizitează. Dacă ajungem vreodată în locul în care ceea ce facem este o performanță legalistă fără dragoste, acesta este primul pas și Satan are un punct de sprijin. Și nici măcar nu vrei să știi care sunt pașii următori, dar vei afla. Când ajunge momentul în care luna de miere se termină și nu faci ceea ce faci din dragoste copleșitoare pentru Iisus Hristos, ai probleme serioase. Privește-ți propria viață. Mai există entuziasmul pentru Hristos sau a dispărut? Ar fi o descriere corectă a vieții tale creștine să spui, ei bine, eu doar fac asta într-un fel, nu mai am aceeași dragoste pe care o aveam înainte. Dacă iubești ceva în această lume mai mult decât îl iubești pe Iisus Hristos, ți-ai pierdut dragostea dintâi. Dacă te iubești pe tine însuți, dacă iubești familia ta, timpul liber, banii, succesul, orice altceva, ai pierdut-o. Dacă luna de miere s-a încheiat în viața ta, așa cum a fost în Efes, avem probleme serioase. Avem probleme serioase. Dacă slujirea ta pentru Domnul Iisus Hristos în această biserică este ca o performanță legalistă mai degrabă decât o pasiune de dragoste pentru El, atunci ai pierdut-o. Ați ratat-o, toți împreună. Veți întreba, bun, dar ce să fac dacă simt asta? Versetul 5, trei lucruri. Țineți minte. Este uimitor. Dezertarea spirituală vine de obicei din uitare. Așa că el spune, adu-ți aminte. Ați uitat cum era înainte? Amintește-ți cum era înainte ca dragostea ta să se răcească. Adu-ți aminte de acea căldură, de acel foc, de acea bucurie și de acea încântare. Adu-ți aminte. În al doilea rând, pocăiește-te. Adu-ți aminte, deci, de unde ai căzut și pocăiește-te. Este o cădere pe care o știți. Când nu-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima, sufletul, mintea și puterea ta și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Când nu ai acea dragoste din tâi pentru El și pentru ceilalți. Când nu ai acea dragoste din tâi, este vorba de o cădere de care trebuie să te pocăiești. Ascultă-mă, dacă prima reacție pe care o ai față de un credincios este altceva decât dragostea, înseamnă că ți-ai pierdut dragostea din tâi. Dacă prima reacție pe care o ai față de Iisus Hristos este altceva decât dragoste desăvârșită, ți-ai pierdut dragostea din tâi și trebuie să te pocăiești. Și apoi spune un al treilea lucru. Adu-ți dar aminte de unde ai căzut, pocăiește-te și întoarce-te. Întoarce-te la faptele tale din tâi. Întoarceți-vă la cum era înainte. Dacă este o slujire rece și mecanică în legalism, întoarceți-vă la locul de unde a început totul. Întoarceți-vă pe genunchi. Întoarceți-vă la carte. Întoarceți-vă la mărturie. Întoarceți-vă la părtășie. Întoarceți-vă la rugăciune. Întoarceți-vă la răspândirea Evangheliei și proslăvirea Domnului. Rămâneți aproape de foc. Asta spune el. Știți ce s-a întâmplat în Efes? Nu au făcut-o. Nu și-au amintit și nu s-au pocăit și nu s-au întors la faptele din tâi, așa că s-a întâmplat ceea ce scrie în versetul 5. Voi veni la tine și îți voi lua sfeșnicul din locul lui dacă nu te pocăiești. Biserica din Efes a murit, s-a stins din existență. Acea biserică extraordinară, evanghelică, corectă, istorică, absolut monumentală, s-a stins pentru că și-a pierdut dragostea din tâi. Există un al doilea lucru de care trebuie să fim conștienți. Versetul 12 din capitolul 2. Am sărit peste biserica din Smirna pentru că aceea era biserica persecutată și nu este avertizată. Dar îngerului bisericii din Pergam scrie-i. Iată ce zice cel ce are sabia scuțită cu două tăișuri. Este vorba de Domnul, iar sabia este o sabia judecății care iese din gura lui, ca în Apocalipsa 19 și Evrei capitolul 4. El spune, știu faptele tale, versetul 13, știu unde locuiești, acolo unde este scaunul de domnia lui Satan. Tu ții numele meu și n-ai lepădat credința mea, nici chiar în zilele acelea când Antipa, martorul meu credincios, a fost ucis la voi, acolo unde locuiește Satan. Opriți-vă chiar acolo. El spune, Pergam, știu totul despre tine. Privirea mea adâncă și pătrunzătoare dezvăluie toate aceste lucruri. Îți știu lucrările, știu că ești implicat, știu că ești activ, știu că se întâmplă ceva și știu că tu ești acolo unde se află scaunul de domnia lui Satan. Ești într-un loc greu și, prieteni, Pergam era un oraș greu. Știți că Pergam era centrul închinării la împărat, un centru al închinării la Cezar? Știți că acolo era centrul închinării la Zeus, marele zeu? Unii spun că era cel mai mare zeu din tot acel sistem de zeități și că în orașul Pergam au construit un altar uriaș pentru Zeus în formă de tron, așa că unii consideră că scaunul de domnia lui Satan, menționat în versetul 13, este o referire la altarul lui Zeus, cel mai mare, cel mai faimos, cel mai mare altar din lume. Pe de altă parte, Pergam avea propriul său zeu cu numele de Asclepius. El era zeul Pergamului, care era asociat cu vindecarea, era zeul tămăduirii. El a fost întotdeauna asociat cu șerpii, iar în Pergam avea un templu și o școală medicală. Încă mai vedeți un șarpe pe emblemele farmaceutice, iar asta vine de fapt din mitologia greacă, de la acest Asclepius, zeul vindecării. Și în templu aveau șerpi neveninoși pe toată podeaua, iar oamenii bolnavi veneau și se întindeau acolo pentru ca acei șerpi să se târască peste ei și oriunde îi atingeau se vindecau. Ascultați, a fost greu să fii în Pergam. A fost greu să faci parte dintr-un mic grup de creștini în mijlocul unei societăți păgâne atât de groaznice. Așa că el spune, știu unde locuiești, acolo unde este scaunul de domnia lui Satan și știu că tu ții cu tărie numele meu și nu ai lepădat credința mea nici chiar în zilele acelea când Antipa, martorul meu credincios, a fost ucis la voi acolo unde locuiește Satan. Prieteni, știu că este greu, dar dați-mi voie să vă spun ceva. Să trăiești într-un oraș dificil, să fii într-un mediu greu de dus, să trăiești într-o perioadă grea a istoriei și să rostești numele lui Iisus Hristos. Ascultați-mă, nu exista niciun motiv pentru a coborî standardele chiar și atunci. Asta nu le schimbă. Chiar și atunci erau aceleași. Dumnezeu spune, știu că este greu acolo. Asta nu schimbă standardele. Știu că este greu, dar asta nu schimbă nimic. Chiar dacă ai îndurat și chiar dacă ai fost martirizat și chiar dacă ai lucrat mai departe pentru Domnul, chiar dacă i-ai apărat numele, versetul 14, am ceva împotriva ta. Despre ce este vorba? Tu ai acolo niște oameni care țin de învățătura lui Balaam, care a învățat pe Balac să pună o piatră de potignire înaintea copiilor lui Israel, să mănânce din lucruri jerfite idolilor și să se dedea la curvie. Dați-mi voie să vă spun ce înseamnă asta. Balaam i-a făcut pe copiii lui Israel să se căsătorească cu păgânii și să se complacă în idolatria lor. Iar ceea ce spune aici este, ăsta este compromisul cu sistemele păgâne. Iar problema bisericii din Pergam era că făceau compromisuri cu lumea. Ei se căsătoreau între ei. Nu știu dacă asta se întâmpla cu adevărat, dacă existau creștini care se căsătoreau cu necreștini. Foarte probabil că se întâmpla asta. Astfel că biserica din Pergam a început să curteze lumea. Au început să se complacă în lucruri lumești. Ei încălcau 2 Corinteni 6. Cum poate sta împreună lumina cu întunericul? Ce înțelegere poate fi între Hristos și Belial? Ei trebuiau să iasă din mijlocul lor și să fie despărțiți și să nu se atingă de ceea ce este necurat. Numai că era o biserică lumească. Ei lăsaseră lumea să intre înăuntru. Făceau ceea ce voia lumea ca ei să facă. Ei imitau lumea. Este uimitor pentru mine și vă spun asta de luni de zile. Este uimitor pentru mine modul în care Biserica lui Hristos din America de astăzi se dă peste cap cu totul și cu totul pentru a imita lumea. O fac în atât de multe feluri. Dacă perspectiva lumii asupra familiei se schimbă, biserica se adaptează. Dacă perspectiva lumii asupra femeii se schimbă, biserica se adaptează. Dacă perspectiva lumii despre homosexual se schimbă, biserica se adaptează și noi ne alăturăm la tot ceea ce face lumea. Vrem să ne identificăm cu ea. Este șocant, pur și simplu șocant. Biserica devine materialistă pentru că lumea este materialistă. Biserica devine preocupată de divertisment pentru că lumea este preocupată de divertisment. Și ca să vă dau o ilustrație în acest sens, ceva ce am citit săptămâna aceasta. Știați că în ultimii 10 ani, în timp ce există o creștere constantă a numărului de oameni născuți din nou, există o scădere constantă corespunzătoare a numărului de membri ai bisericii? Pentru că acești oameni nu se adună în biserici. Și acest articol, pe care l-am citit săptămâna trecută, un articol foarte profund, spunea că ascensiunea, a ceea ce este cunoscut sub numele de biserica electronică, sunt mulți care cred că acesta este motivul principal pentru care oamenii nu se identifică cu o biserică locală. Ei stau acasă în fața ecranului lor mic și biserica vine la ei. Nu trebuie să se îmbrace, nu trebuie să iasă din casă, totul este perfect. Este o altă parte și observați, vă rog, a fanteziei. Știți, televizorul este o fantezie, iar lumea noastră vrea să trăiască în această fantezie. Iar tu te duci acasă și te așezi acolo, iar acea biserică este o biserică perfectă. Vreau să spun că este incredibilă muzica. Este ceva de necrezut, orchestre și persoane cu rochii vaporoase și cântăreți grozavi. Iar parada continuă și sunt luminile și unghiurile de filmare și toate astea. Iar predicatorul este perfect în ordine, își prezintă mesajul și iată, biserica fantastică. Și nu stai niciodată lângă cineva care nu-ți place și nimeni nu vorbește niciodată să te deranjeze și nu trebuie să găsești un loc de parcare. Este glorios. Și tu doar trimiți din când în când niște bani pentru liniștirea conștiinței și îți vor spune că tu câștigi lumea pentru că faci asta și îți vor trimite un lucru pe care îl poți lipi pe perete ca să dovedești cât de jertfitor ești. Într-adevăr, este un lucru trist. Și știi ce se întâmplă? Un scriitor a spus că biserica electronică este construită pe divertisment. Iar biserica electronică imită exact lucrurile din lume pe care biserica le-a condamnat întotdeauna. În mod inevitabil, biserica electronică se prezintă ca o simplă expresie a religiei culturale care imită valorile, strălucirea și capcanele acelorași valori și tipuri de succes pe care noi, în calitate de creștini, declarăm că le respingem. Oamenii nu vor să participe, iar singurele biserici care pot concura cu aceasta sunt cele mari, ca a noastră. Biserica mică chiar nu poate. Martin Marty, care se pricepe la cuvinte, credeți-mă, descrie acest fenomen al bisericii electronice în felul următor. Sâmbătă seara târziu, domnul și doamna religiei invizibilă își găsesc bucuria prin bărbatul cu cămașă, cu volănașe și frac roz și prin femeile celebre cu coafură înaltă și decolteu adânc, care vorbesc despre ei înșiși sub pretextul autobiografiilor unor născuți din nou. Duminică dimineața, spectatorii se distrează în timp ce animatorii Sfântului Duh mângâie microfoanele printre fântânile care țâșnesc, în timp ce un lider profesionist și carismatic îi distrează. Trebuie să închidă acel ecran și să se îndrepte spre o congregație de credincioși adevărați, de păcătoși, de coruri care nu cântă bine, de oameni transpirați și familiari, de oameni pe care nu-i plac, dar pe care ar trebui să-i iubească, de pastori obișnuiți care predică harul împreună cu chemări la ucenicie, cerințe care nu cad bine, niciodată, ei bine, aproape niciodată. Din moment ce biserica electronică, spuneți voi, cel puțin îl predică pe Hristos și astfel poate face ceva bun, lăsați-o să funcționeze. Lăsați-i pe membrii ei să plătească pentru ea, dar lăsați biserica reală să se prindă de ceea ce se întâmplă și să meargă pe drumul ei, fără a fi distrasă de ofertele de har ieftin sau de limbajul crucii, fără a purta crucea. Chestii destul de directe. Să trăim în lumea reală, prieteni, da? Aceasta este lumea reală, într-o biserică reală. Biserica este atât de îngânfată și atât de confortabilă în compromisul ei cu lumea, încât cade în fantezie și apoi, în versetul 15, el spune: ai câțiva care de asemenea țin învățătura nicolaiților. Ce s-a întâmplat în Pergam? Cei din Pergam au decis că pot valsa cu lumea. Cei din Pergam au decis că pot curta lumea. Puteau să atragă lumea puțin și să facă puțin din lucrurile lumii, în felul lumii, și să permită o anumită imoralitate în versetul 15 și vor fi în regulă. Un prezbiter mi-a spus că doi prezbiteri au făcut schimb de soții în biserica în care a fost în trecut. Ei au crezut că nu ar trebui să facă nimic în legătură cu asta. Ar putea supăra congregația. Biserica tolerează păcatul și se compromite puțin. Mesajul este în continuare același. Îl predicăm pe Hristos și totuși compromisul începe să roadă ca termitele la temelie, așa că el spune în versetul 16: pocăiește-te dar, altfel voi veni la tine curând și mă voi război cu ei cu sabia gurii mele. Ascultați, știți cum atacă Satanul biserică? Mai întâi este foarte subtil. Ne pierdem dragostea dintâi. Și apoi, dintr-o dată, începem să facem compromisuri cu lumea, pentru că cel mai ușor lucru care te poate duce la compromis este lipsa de dragoste pentru Dumnezeu. Dacă îl iubești cu adevărat pe Dumnezeu și îl iubești pe Domnul Iisus Hristos din toată inima, sufletul, mintea și puterea ta, dorința ta mai presus de orice va fi să menții onoarea lui absolută, corect? Și pentru a face asta, nu poți face compromisuri cu sistemul. Dar de îndată ce dragostea ta se răcește, atunci devine mai ușor să cazi în capcana sistemului. Apropo, vei iubi ceva și dacă nu este Dumnezeu, vei sfârși prin a iubi ceea ce te înconjoară. Există o a treia biserică pe care vreau să o menționez. Biserica din Tiatira, versetul 18. Îngerului bisericii din Tiatira scriei: iată ce zice Fiul lui Dumnezeu, care are ochii ca para focului și ale cărui picioare sunt ca arama aprinsă. El cercetează, pătrunde și vine cu judecata, și asta sună atât de bine. Știu faptele tale, dragostea ta, credința ta, slujba ta, răbdarea ta și faptele tale de pe urmă, că sunt mai multe decât cele din tâi. Chiar devii mai bun la aceste lucruri. Iată o biserică care funcționează cu adevărat. Ei sunt activi și chiar au totul în mișcare. Dacă biserica din Pergam s-a încuscrit cu lumea, biserica din Tiatira își sărbătorește aniversările. Aceasta este biserica ce tolerează păcatul. Efesul și-a pierdut dragostea din tâi. Pergam a făcut un compromis cu lumea, iar Tiatira a tolerat păcatul. Poarta a fost deschisă și păcatul a intrat acolo. Versetul 20. În ciuda tuturor faptelor voastre, a iubirii voastre, a întregii voastre slujiri, credinței și răbdării și a tuturor acestor lucruri care chiar cresc, am ceva împotriva ta. Apropo, asta nu se află în manuscrisele grecești. Am ceva împotriva ta. Tu lași ca Izabela, femeia aceea care zice prorociță, să învețe și să-i amăgească pe robii mei, să se dedea la curvie și să mănânce din lucrurile jertfite idolilor. Știți ce a făcut biserica aceea? Aveau toate aceste lucruri bune, dragoste, slujire și credință, dar au lăsat biserica să devină victima unui învățător fals. Au permis ca păcatul să intre și să aibă o perioadă de glorie. Erau oameni care săvârșeau curvie. Sună cam biserica din Corint, nu-i așa? Și apropo, și aceea s-a desființat. Dar iată că a venit această femeie și ea îi seducea și îi implica în închinarea la idol din acea vreme. Și v-am spus asta înainte, dar idolatria din acea epocă a istoriei implica activitate sexuală. Așa că iată că acești oameni se distrau de minune, implicându-se în mizeria și putreziciunea lumii. Știți, prieteni, se întâmplă mai multe lucruri de acest gen în Biserica Grace decât cred că s-au întâmplat vreodată în trecut. Dar nu le vom tolera mai mult, cum nu le-am tolerat nici în trecut. Este o zi rară când un cuplu vine la consiliere premaritală și întrebi, v-ați culcat împreună? Iar ei spun că nu. Acest lucru devine ceva foarte rar. Vă șochează acest lucru? Devine ceva foarte rar. Trăim într-o lume foarte dezgustătoare și rea, iar oamenii sunt atrași în păcat dacă nu sunt conștienți de ceea ce se întâmplă și nu veghează și nu umblă cârmuiți de Duhul Sfânt. Dar vă spun că nu vom tolera acest lucru. Nu va fi diferit de intoleranța de până acum. Avem mult mai mult rău în jurul nostru datorită numărului mare de oameni, dar toleranța noastră pentru rău nu este mai mare decât a fost vreodată. Dar această biserică, Teatira, a început să îngăduie un astfel de păcat și Dumnezeu a fost chiar răbdător. Versetul 21. I-am dat vreme să se pocăiască. Dumnezeu chiar i-a oferit puțin timp pentru pocăință, numai că ea nu s-a pocăit. Și apoi el spune, iată că am să o arunc bolnavă în pat. Îi plac atât de mult paturile încât o voi pune într-un pat. Ea vrea să curvească. O voi pune într-o situație de curvie. Iar versetul 23 spune că va fi un pat de moarte. Voi lovi cu moartea pe copiii ei. Asta este ceea ce voi face. Oricare ar fi acei oameni care au ascultat-o pe această Izabela, sunt desemnați ca fiind copiii ei, iar el spune, voi lovi cu moartea pe copiii ei. Va fi un pat de moarte. Îi voi pune în pat, în patul morții. Și toate bisericile vor cunoaște că eu sunt cel ce cercetez rărunchii și inima și voi răspăti fiecăruia din voi după faptele lui. Ascultați, prea iubiților, Domnul va judeca această biserică. Să nu credeți că poți fi credincios și să scapi de pedeapsa lui Dumnezeu. Nici vorbă de așa ceva. Patul vicilor va fi schimbat cu un pat de moarte. Pentru că au săvârșit adulter, au comis adulter, spune versetul 22. De ce? Deoarece credinciosul este căsătorit cu Hristos, iar relația cu idolii și activitatea sexuală este o formă de adulter. Așa că el îi spune bisericii care tolerează păcatul, ar fi bine să te pocăiești, ar fi bine să te întorci și dacă nu te pocăiești, la sfârșitul versetului 22, te voi lovi cu moartea. Acum, pentru aceia dintre voi care nu sunt implicați, în versetul 24 el spune, nu pun peste voi altă greutate, nu mai țineți cu tărie ce aveți până voi veni, dar pentru cei răi voi aduce o judecată. Iată biserica aceea care tolerează păcatul. Prea iubiților, sunt atât de multe biserici care fac acest lucru. Pur și simplu nu vor să rezolve problema păcatului. Pur și simplu nu vor să confrunte pe nimeni. Ei zic, vrei să spui că tu disciplinezi oamenii din biserica ta? Noi o facem, pentru că așa spune Biblia. O, nu vrem să intrăm în așa ceva pentru că am putea face ce nu trebuie. Vedeți, asta înseamnă tolerarea păcatului, compromisul cu lumea. Și pur și simplu totul merge în jos. Încep cu o pierdere a iubirii din tâi, iar apoi foarte curând, când nu-L mai iubești pe Domnul, ești dispus să faci compromisuri. Faci un mic compromis și imediat compromisul tău devine o toleranță și păcatul inundă biserica. După care treci direct de la o astfel de situație din Tiatira la capitolul următor. Versetul 1. Suntem în biserica din Sardes, iar această biserică este o biserică care se mulțumește cu programe. Dintr-o dată viața a dispărut. O biserică ce tolerează păcatul devine o biserică degenerată, moartă. Iar el spune, știu faptele tale, versetul 1, că-ți merge numele că trăiești, dar ești mort. O biserică moartă, un cadavru. Știți că Sardes a fost unul dintre cele mai mari orașe din lumea antică? De fapt, cel mai mare rege al său se numea Cresus, iar când vrem să spunem că cineva este cu adevărat bogat, spunem că este la fel de bogat precum Cresus. Acea biserică, sau mai degrabă acea cetate, era literalmente sinonimă cu bogăția. Acel oraș a dispărut. Acea biserică a dispărut, pentru că era o biserică degenerată, moartă. Doar câteva lucruri care doar puțin mai ies în evidență. Versetul 2. Veghează și întărește ce rămâne, care e pe moarte. Erau fie moarte, fie gata să moară. Tot ceea ce le mai rămăsese era forma, ca în rima bătrânului marinar, cadavrele fac parte din corabie, morții trag la vâsle și morții conduc vasul. Chestia mergea, funcționa, doar că toată lumea era moartă. Acesta este momentul în care biserica devine doar un set de activități, o serie de programe. Aveți clasele voastre și aveți grupurile voastre mici și aveți activitățile voastre pentru copii, pentru tineri și pentru adulți și toată lumea este foarte ocupată, iar flota se mișcă și oamenii vin. Doar că nu există viață acolo. Dumnezeu nu este acolo. Acolo este scris Icabod. Nu mai este slabă. Iar secvența este ușor de observat. Pierzi dragostea dintâi, o pierdere a acelei prime iubiri pasionale, mistuitoare, consumatoare și începi să faci compromisuri cu lumea. Faci compromisuri cu lumea și păcatul te inundă și începi să cedezi în fața păcatului și să-l tolerezi. Iar când păcatul pune complet stăpânire pe biserică, atunci viața spirituală este sufocată și ceea ce ai este o biserică moartă. Ca Samson, te miști de colo-colo. Pur și simplu nu mai ai nicio putere. Ești o victimă. Și astfel îl spune în versetul 3, adu-ți aminte dar cum ai primit și auzit. Ține și pocăiește-te. Dacă nu veghezi, voi veni ca un hoț și nu vei ști în care ceas voi veni peste tine. Totuși, spune el, ai în Sardes câteva nume care nu și-au mânjit hainele. Ei vor umbla împreună cu mine îmbrăcați în alb, fiindcă sunt vrednici. Încă mai erau câțiva. Această biserică abia dacă rezistă. Mai sunt câteva lucruri pe moarte și câțiva oameni care au rămas. A început în Efes o biserică extraordinară, care a început să-și piardă dragostea dintâi, iar acum suntem la pământ. Au mai rămas doar câțiva și așa se întâmplă. Puțini care rezistă, ale căror haine sunt albe, doar câțiva. Știți care este următorul pas? Următorul pas în decăderea bisericii vine când Satan atacă în lovitura sa finală în versetul 14 din capitolul 3, biserica din Laodiceea. Domnul nostru avertizează biserica aceea care își părăsește dragostea dintâi, biserica aceea care face compromisuri cu lumea, biserica aceea care tolerează păcatul, biserica aceea care se mulțumește cu formele și cu ritualurile, cu organizarea și cu programele sale și în cele din urmă avertizează biserica de faptul că este o biserică apostată. Biserica aceea care nu este deloc biserică, biserica din Laodiceea. Îngerului bisericii din Laodiceea scrie ei, iată ce zice cel ce este Amin, martorul credincios și adevărat, începutul zidirii lui Dumnezeu. Știu faptele tale, că nu ești nici rece, nici în clocot. O, dacă ai fi rece sau în clocot. Iar ceea ce vrea să spună Domnul nostru acolo este următorul lucru. Rece înseamnă indiferent față de Evanghelie, nemântuit și neinteresat. Pur și simplu nici măcar preocupat. Nu ipocrit. Fără nicio pretenție, nemântuit, indiferent, neinteresat. Aș vrea să fie așa. Sau să fii înclocot, credincios, mântuit, răscumpărat. Dar nu ești nici rece, nici înclocot. Ești călduț și asta este cea mai rea stare dintre toate. Asta înseamnă să te joci de-a creștinismul. Aceasta este ipocrizia care îl dezgustă pe Hristos. Iar el spune, dar fiindcă ești căldicel, nici rece, nici înclocot, am să te vărs din gura mea. Celor reci le predică prin mesagerii săi, pe cei fierbinți îi îmbrățișează la sânul său. Pe cei călduți îi scuipă din gura sa. Aceștia sunt ipocriții, iar aceasta este biserica ipocrită, biserica falsă, biserica aceea care nu mai este biserică. Și acesta este liberalismul de astăzi. Aceasta este ceea ce avem astăzi în lume sub masca creștinismului, care neagă Biblia, neagă divinitatea lui Iisus Hristos, neagă toate marile principii ale credinței creștine și totuși spun că sunt biserici creștine. Aceasta este biserica umaniștilor, iar atunci când le zici, spune-mi despre biserica ta, ceea ce spune ei nu este, ei bine, noi vedem cum înaintează cuvântul lui Dumnezeu, vedem oameni răscumpărați, îl vedem pe Dumnezeu atingând vieți. Nu ei spun, sunt bogat, m-am îmbogățit și nu duc lipsă de nimic, uitați-vă la noi, avem succes, avem o organizație mare și avem o mulțime de bani. Există biserici uriașe în întreaga lume, mari confesiuni, sisteme religioase masive care se încadrează în această categorie. Au toți banii, toate dotările și toate accesoriile, dar sunt apostate și vor fi aruncate din gura Domnului. El spune în versetul 17, și nu știi că ești ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol. Te sfătuiesc să cumperi de la mine aur curățit prin foc ca să te îmbogățești și haine albe ca să te îmbraci cu ele și să nu ți se vadă rușinea goliciunii tale și doctorie pentru ochi ca să-ți ungi ochii și să vezi, ca să poți vedea. Deci el le spune de fapt, nu cred că v-ați evaluat corect. Și el spune, pe toți cei pe care îi fileo, pe toți cei pe care îi fileo, pe toți cei cărora le întind mâna cu profundă îngrijorare, îi mustru și îi pedepsesc. fii plin de râvnă, dar și pocăiește-te. Vedeți acum de ce ne avertizează Domnul nostru Iisus Hristos? Biserica poate coborî în groapa apostaziei. Biserica din Efes s-a stins din existență pentru că și-a pierdut dragostea din tâi. Iar apoi o biserică face atât de ușor un compromis cu lumea. Știți, uneori mă deranjează faptul că oamenii nu vin doar pentru a studia cuvântul lui Dumnezeu sau doar pentru a se ruga. Trebuie să-i distrez pe oameni. Știți, și simt asta. O, știți, dacă am avea un spectacol mare, uriaș în desfășurare, toată lumea ar fi aici. Dar dacă spunem că vom studia cuvântul lui Dumnezeu, știi, îi avem pe cei credincioși care sunt puțini. Și astfel, ceea ce face biserica de atâtea ori este că începe să adopte această tactică și începem să-i distrăm pe sfinți și să imităm lumea, iar acesta este un compromis. Și mai este și biserica aceea care a tolerat păcatul. Biserica aceea care s-a căsătorit cu lumea. Biserica aceea care s-a mulțumit cu bogățiile sale materiale și care nu avea nimic cu adevărat. Biserica moartă. Toate aceste lucruri sunt atacuri ale lui Satan. Și prea iubiților, există și aici conservatori. Una trebuie să fie biserica din Filadelfia. Aceasta este biserica din Filadelfia. Versetul 7 din capitolul 3. Iată ce zice cel sfânt, care este cel adevărat, care ține cheia lui David, cel ce deschide și nimeni nu va închide, cel ce închide și nimeni nu va deschide. Știu faptele tale. Iată că ți-am pus înainte o ușă deschisă, pe care nimeni nu o poate închide. Îmi place ce spune aici. El spune, am deschis ușa pentru ca tu să ajungi în lume. Aceasta este ușa care este larg deschisă. Și atât timp cât biserica se angajează să treacă prin acea ușă și să-L ducă pe Iisus Hristos în lume, indiferent ce se întâmplă, chiar dacă sinagoga lui Satan este acolo, chiar dacă vine vremea necazurilor, asta nu va afecta biserica. Ascultați, prea iubiților. Evanghelizarea este un conservant. Ne aruncă afară din noi înșine. Ne ajută să trecem dincolo de inhibițiile noastre. Răstignește mândria. Iar apoi există acea mică biserică de la începutul capitolului 2, biserica din Smirna. Știu faptele tale, știu necazul tău și sărăcia ta. O biserică săracă și tulburată. Erau blasfemiați. El spune, nu te teme. Iată că diavolul are să arunce pe unii dintre voi în temniță să vă încerce. Și veți avea un necaz de 10 zile. Fii credincios până la moarte și îți voi da cununa vieții. Prea iubiților, dacă vom fi confruntați în lume și vom accepta ceea ce vine și dacă vom fi harniși pentru a câștiga oameni pentru Hristos, vom putea sta alături de Smirna și Filadelfia și nu vom cădea în capcana celor alte 5 biserici. Dumnezeu să ne ajute să fim avertizați cu privire la modul în care Satan atacă. Să ne rugăm. Tată, știm că judecata trebuie să înceapă de la casa lui Dumnezeu. Ajută-ne, Tată, să fim avertizați și conștienți. Doamne, păstrează această biserică doar pentru gloria Ta, pentru ca ea să fie o mărturie continuă a harului Tău. Am văzut atâtea biserici în jurul nostru murind, atâtea biserici care au dispărut. Doamne, asta nu este deloc dorința noastră. Asta nu-ți aduce ție slavă. Doamne, ajută-ne să fim credincioși, să păstrăm acea dragoste din tâi, să nu facem niciodată compromisuri cu lumea, să nu tolerăm niciodată păcatul, să nu înlocuim niciodată realitatea cu forma, cu programul, cu activismul și organizarea, să nu ne umplem niciodată ca cei care sunt niște prefăcuți căldicei. Ajută-ne să fim reali. Fă-ți lucrarea ta în mijlocul nostru. În timp ce muți și aranjezi acele sfeșnice, fie ca biserica noastră să fie unul care să strălucească pentru slava ta. În numele lui Iisus. Amin.
Ați ascultat o predică susținută de John MacArthur, învățător biblic la Grace to You. Pentru a afla mai multe informații și pentru a avea acces gratuit la învățăturile pastorului John, vizitați site-ul grace2you la gty.org. De asemenea, pe site găsiți oferta celei mai importante resurse din lucrarea sa, Biblia de studiu MacArthur. Punem la dispoziție contracost orice traducere a ei care este disponibilă, deși există posibilitatea de a nu reuși să deservim toate zonele în care oamenii ascultă această înregistrare. John MacArthur și grace2you își rezervă toate drepturile de copyright prevăzute de lege. Politica noastră cu privire la copyright este disponibilă pe gty.org și include instrucțiuni și limitări privind copierea acestui fișier digital.